Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada Zülfüqar Rüfətoğlu. Həftə içi hər gün axşam 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələrə işləyəcəksiniz? Prezident qrantlar barədə fərman imzalayandan dərhal sonra bir qrup vətəndaş cəmiyyəti fəalı öz təklifləri ilə çıxış edib. Bu təklifləri eşidən olacaqmı? Lombardların artması, yoxsulluğun artması deməkdir. Azərbaycan vətəndaşlarını lombard qapılarına sürükləyən nədir? Və Azadlıq əlayıb verilişində eşidəcəkləriniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. Bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti xarici donorlar tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində qrantların verilməsi prosedurunda bir pəncərə prinsipinin tətbiqi haqqında fərman imzalayıb. Qrant probleminin əsasən qeyri-hökumət təşkilatlarına aid olması sirr deyil. Məhz buna görə bir qrup vətəndaş cəmiyyət fəalı bu sahədə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflər paketini açıqlayıb. 29 nəfərin QHT rəhbəri, hüquqşünas, iqtisadçı, jurnalist, hüquq müdafiəçisinin imzaladığı paket yerli və beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanıb. Təkliflər paketində qeyri-hökumət təşkilatları haqqında, qrant haqqında, könüllü fəaliyyət haqqında, dini etiqad azadlığı haqqında, dini ekstremizmlə mübarizə haqqında qanunlara, cinayət və inzibatı xətalar məcəllələrinə dəyişiklik edilməsi təklif olunur. Təkliflərin əsas hissəsi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunla əlaqədardır. Həmin qanuna təklif edilən dəyişikliklər QHT-lərin qeydiyyat və fəaliyyət problemləri ilə bağlıdır. Təkliflərə görə hökumət donorların qeydiyyatını tələb edən sistemdən imtina etməlidir. Müəlliflər hesab edirlər ki, QHT-lərin fəaliyyətinə məhdudiyyət yaradan hərəkətlərə görə məsuliyyət müəyyən olunmalıdır. Müəlliflər hökuməti bu təklifləri nəzərə almağa və onların qəbul edilməsi prosesini başlatmağa səsləyiblər. Təkliflər paketinin təşəbbüsçülərindən biri, hüquq müdafiəçisi İnsan Hüquqları Klubunun rəhbəri Rəsul Cəfərov deyir ki, QHT-lərin fəaliyyətinə tam şərait yaradılması üçün bu təklifləri hazırlayıblar.
Və kimə sir deyil ki, 2013-2014-cü illərdə Azərbaycanda QHT fəaliyyətini tənzimləyən ən müxtəlif qanunverici aktlarına edilmiş mürtəcə dəyişikliklərə görə olub. Yəni, hələ həmin dövrün özündə də, yəni 2013-2014-cü illərdə də bir çox müzakirələrdə bu dəyişikliklərin dəyişdirilməsi ilə bağlı və yaxud da ki, onların qəbul edilməməsi ilə bağlı çox sayda təkliflər var idi və biz də həmkarlarımızla çalışırdıq ki, bu məsələlər 2013-2014-cü illərdə həll olunsun. Amma sonradan cinayət işi açıldı və həbslər oldu və digər növ təzyiqlər oldu deyənə bu qanunvericilik təşəbbüsü məsələsi, qanunvericiliyin dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələlər müəyyən mənada arxa plana keçmiş oldu. Amma indi, belə deyək, həbslər və cinayət işləri müəyyən anlamda baş vermir və həbs edilən şəxslər də artıq aylardır ki, Allaha buraxılıblar qeydə sahəsində təmkid edən şəxslərdən söhbət gedir. Ona görə qərara gəldi ki, belə deyək, tam fəaliyyət göstərmək üçün, QHT-lərin fəaliyyətinə tam şərait yaradılması üçün bu təkliflərlə çıxış edək. Sözsüz ki, bu təkliflər, yəni QHT-lərin sərbəst və davamlı fəaliyyəti üçün zəruri olan təkliflərdir. Bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, bu təkliflərin qəbul edilməsi əhəmiyyətlidir və onlar qəbul edilməzsə və yaxud onların qəbul edilməsi istiqamətində adımlar atılmazsa, sözün həqiqi mənasında güclü və sərbəst vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları var deyə bir məsələdən danışmaq mümkün olmayacaq. Çünki qanunvericilik sistematik şəkildə necə pisləşdirilibsə, bu təkliflərlə də sistematik şəkildə yaxşılaşdırılmalıdır ki, biz bu günləri real bir islahatdan, real bir siyasi iradədən danışmış olaq ki, bəli, həqiqətən də QHT-lərə dəstək var, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək var. ayrı-ayrı addımlar edilir bir pəncərə sistemiyle xarici donorlardan alınan qrantların. Qeydiyyatıyla bağlı fərman oldu, bəzi digər addımlar var. Amma yenə deyirəm, bu böyük bir sistematik dəyişiklik tələb edən bir məsələdir və yalnız bir fərmanla və yaxud da ki, hər hansı bir digər müsbət hesab edilə biləcək bir addımla bu problemi kökündən həll etmək mümkün deyil. Ona görə də mövqeyimiz və hökumətdə çağırışımız ondan ibarətdir ki, bu təkliflər paketini ən azı müzakirəsinə başlasın və biz də öz tərəfimizdən diyaloq adlandıraq, müzakirələr adlandıraq, bunların hər birinə hazırıq və əsas gözləntimiz də ondan ibarətdir ki, bu təkliflər paketi qəbul ediləcək və yaxud da ki, heç olmasa onun müzakirəsinə başlanacaq ki, indi də olmasa müəyyən yaxın gələcəkdə onun qəbul edilməsi üçün adımların atılması təmindir. Yəni, pozitiv anlamda gözləntimiz budur, amma indi reallıqlar başqa da ola bilər. Ola bilər ki, bizim bu təkliflər ümumiyyətlə ignor edilsin. Ola bilər ki, belə deyək, təkliflərə baxılsın, amma qəbul edilməsin. Bu artıq digər məsələdir, amma biz çalışacağıq ki, həm yerdə, yəni Azərbaycanda, həm də beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan hökuməti ilə diyaloqda, danışıqlarda izah edilsin ki, əgər sözün əsli mənasında vətəndaş cəmiyyətinin inkişafından söhbət gedirsə, bir qrup hansısa bir beynəlxalq deməli koalisiyada təmsilçiliyi olan qeydlərin yox, ümumilikdə Azərbaycanda qeydlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasından gedirsə, bu təkliflər paketi qəbul edilməlidir.
Rəsul Cəfərov, müstəqil hüquqşünas Ələsgər Məmmədli düşünür ki, mövcud qanunvericilikdə dəyişikliklər etmədən nəticəni dəyişmək mümkün deyil. Bu dəyişiklikləri aparmaq üçün isə hökumətin iradəsi çox önəmlidir.
Əlbəttə ki, ehtiyac vardır, çünki bununla bağlı hüquqi mühit artıq 2 ildir ki, vətəndaş cəmiyyətini iflic vəziyyətə qoyub və tək hüquqi mühit deyil təbii ki, hüquqdan doğan praktikanı da tətbiq edənlər buna kifayət qədər qatqıda bulunurlar. Ona görə də bununla bağlı ideya hələ keçən ilin sonundan yaranıb, bu il bütün il boyu da bu araşdırılır, işlənib, o təkliflər hazırlanıb, daha sonra tərcümə olunub. Sadəcə təsadüfən bu dünən yayılıb. Yəni yayılma vaxtı bu prezidentin fərmanından sonra olsa da buna gələn yol daha uzun bir yoldu. Və prezidentin fərmanı bu istiqamətdə bizim haqlı olduğumuzu və əslində ciddi problem olduğunu və problemin aradan qaldırılmanın da zərurliyini vurguluyor. Amma bütünlüklə problemi aradan qaldıracaq mı? Bu sualın cavabı məncə asan deyil və mümkün də deyil indiki halda. Çünki qanunvericilikdə olan çox sayılı məhdudlaşdırıcı normalar mövcud olduğu müddətcə prezidentin fərmanı, hansı ki o qanunlardan daha aşağı hüquq hüquqiyyə malikdir, bu prosesi düzəldə bilməz. Sözsüz ki, siyasi iradə olsa, bəzən qanun olmasa da bir çox şey etmək olur. Məsələn, biz İsveç təcrübəsini öyrəndik ki, orada qeydə sektorunu qanun tənzimləmir, qarşılıqlı etimad tənzimləyir. Amma Azərbaycanda çox ayrıntılı qanunları sevən, onu çox mexanika dəqiqliyinə inən bir idarə etmə olduğu üçün və qanunlarla oynamağı da çox sevən bir sistem olduğu üçün mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda o eytimad var. Azərbaycanda o eytimadı yaradan hökumət də hal-hazırda istəkli deyil. Çünki hökumət çox önəmlidir bu məsələdə, onun iradəsi çox önəmlidir. Buna görə də qanunu dəyişmədən nəticəni biz dəyişə bilməyəcəyik. Sözsüz ki, mən pozitiv notlar da bitirmək istərdim. Çünki mən də müəyyən optimizm qatmaq istərəm ki, ümid edirik ki, bu müsbət addım başlanğıc olar və bunun davamı gələr. Amma bu bizim ümidlə hadisələr üst-üstə düşməyə bilir, çünki Azərbaycanın EITI çərçivəsində status məsələsi bugün müzakirə olunur və belə olan halda bu tip addımların da buna paralel atılması və daha sonra heç bir addım atılmaması bundan öncə də olmuşdur bənzər addımlar. Bu biraz da vaxt qazanmaya yönəlik hadisə kimi gəlir bizə. Amma ümid edirəm biz yanılarıq və hər şey daha yaxşı doğru gedər.
Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının üzvü Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun Prezidenti Əli Məmməd Nuriyev isə deyir ki, QYT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası vaxtaşırı hökumətlə çoxsaylı təklifləri təqdim edib və hakimiyyət bunları nəzərə alır. Onun sözlərinə görə bu sahədə olan problemlərin həlli istiqamətində praktik addımlar atılmaqda davam edir.
Ona görə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qeyri-hökumət dövlət dəstəyi şurasının hüquq və monitorinq komissiyası çox sayılı təklifləri təqdim edib. Hökumətə eyni zamanda bu günlərdə də, oktyabr ayının içində də Açıq hükümet təşəbbüsünde hükümet vətəndaş cəmiyyəti diyalog platforması da məhz qeydli qanunvericiliyi ilə bağlı çox sayılı təkliflər verir. Həm qrant haqqında qanunla bağlı, həm ictimai birliklər haqqında qanunla, fondlar haqqında qanunla bağlı, həm eyni zamanda nəinki onunla bağlı, hüquqi şəxslərin reyestri haqqında qanunla bağlı, həmçinin yetilərin fəaliyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı qaydalardan əlavə qədər, yəni bütün inzibati xətalar məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı, bütün bunlarla bağlı təkliflər hazırlayıb təqdim edib. Yəni bu zaman zaman bizim tərəfimizdən hər zaman bu təkliflər səsləndirilir, deyilir, daha konkret olaraq normalar üzrə ifadə olunur. Nəinki ümumi qaydada, daha konkret hansı qanunla, hansı dəyişikliklərlə bağlı, hansı qaydalarla dəyişikliklər necə edilir. Bununla bağlı konkret təkliflər var. Mən bu günlərdə bununla bağlı böyük bir müzakirə aparırdım. Artıq hökumətin təşviqi ilə bağlı platformanın koordinatoru kimi, hökumət vətəndaş cəmiyyəti dialoq platformasının koordinatoru kimi və hökumətin müxtəlif qurumları ilə bir yerdə bu böyük bir müzakirələr olur və bu müzakirələr davam edir. Həm burada Milli Məclisin nümayəndələri var, həm müvafiq icra hökumətinin nümayəndələri var. Biz təsadüfi deyək ki, vahid məndələ prinsipi ilə bağlı, xarici istinadların qeydiyyatı ilə bağlı məsələ də bizim təkliflərdən biridir. Yəni bir hissəsidir. Yəni onunla bağlı fərmanın imzalanması və daha sonraki proses əlbəttə ki, davamlı bir proses olacaqdır. Biz vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini müəyyənləşdirən, təmin edən qanunvericə dəyişikliklərlə bağlı təkliflərimizin nəzərə alınmasının ümid edirik, çünki bu istiqamətdə konkret olaraq da müzakirələr gedir. Digər tərəfdən isə həm də bilirsiniz ki, Asıl Hökumətin təşviqi nəmalı 2016-2018-ci il milli fəaliyyət planında da məhz bizim vətəndaş cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə ora daxil edilmişdim. Vətəndaş cəmiyyətinin mülkünün daha da yaşlaşması, təkliflərin hazırlanması. Artıq onun həmin tədbirlərin də realizasiyası başlanıb və bu inkişaf edir. Eyni zamanda nəinki belə də qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bağlı, eyni zamanda praktikada da bir sıra məsələlərin 50 istiqamətində addımlar atılmışdır. Məsələn, banklarda yaranan problemlərlə bağlı artıq məsələ həll olunmuşdur. Müxtəlif banklar vətəndaş cəmiyyətinin bağlı qeydlərin hesablarını qeydə alarkən onlara xidmət göstərərək daha yüksək tariflər tətbiq edirlər. Amma bizim müzakirələrimiz nəticəsində hökumətin müvafiq strukturları ilə artıq qərar qəbul olundu ki, banklar vahid yanaşma edirlər. Heç bir bank bütün qeyri-hökumət təşkilatlarına da xidmət göstərərkən vahid tariflər olacaq. Kommersiya təşkilatlarının necə qeyri-hökumət təşkilatlarına. Yəni bu baxımdan eyni zamanda digər praktik məsələlər var. Ayrı-ayrı şəxslərlə bağlı, qeydlərin qeydiyyatı ilə bağlı artıq praktik addımlar atılmışdır. 17 qeyri-hökumət təşkilatının qeydə alınması və bu proses davam edir. Digər tərəfdən həbslər, hesabların üzərindən həbslərin götürülməsi tamamilə bu istiqamətdən öz həllini tapmaqdadır. Həmçinin ayrı-ayrı vergi sanksiyalarının götürülməsi. Yəni biz nəinki bilirik ki, qanunvericiliyə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı, eyni zamanda praktik addımların atılması istiqamətində də işlərin görülməsi ilə bağlı, təkliflər vermiş o təkliflərin də reallaşması gedir.
Bu Əli Məmməd Nuriyevin fikirləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Proqramımız davam edir. İndi Bakıda az qala hər küçədə, hətta zircəmilərdə də lambardlar fəaliyyət göstərir. Lambardların əhalinin yoxsullaşmasını göstərən əlamət olduğu bəllidir. Ona görə də Bakıda lambardların ən şıdırığı vaxtı 2-ci Dünya Müharibəsi illəri olub. İndi də belədir. Lombard fəaliyyəti göstərmək asandır. 2002-ci ilədək lombardlara Mərkəzi Bank həm lisensiya verir, işini tənzimləyir, həm də fəaliyyəti nəzarəti götürürdü. Sonradan qanunlar dəyişdirilib. İndi bu sahə ilə məşğul olanlar sadəcə qeydiyyatdan keçib işə başlayırlar. Bankların daxilində fəaliyyət göstərən lombard xidmətləri də var. Ancaq lombardlar banklardan fərqli olaraq şəxsiyyət vəsiqəsindən və qoyulacaq girovdan başqa heç bir sənəd, iş yerindən arayış ya da zamin tələb etmir. Amma adamlar üçün lombardların bir kədərli xüsusiyyəti var. Borc pul almaq məqsədi ilə sənin üçün ən qiymətli və əziz olan bir şey zamin qoyursan, borcu qaytara bilməyəndə isə həmin şeylə həmişəlik vidalaşırsan, lap bu adamlar kimi.
Lombard qızılları həm dəyişdirir, həm də ki, ucuz qiymətlərdən götürülür.
Əlaçsız vəziyyətə düşmüş adamların əlaçsızlığına istifadə edib aldadırlar.
Qızılımı vermişdim, 2-3 ay ödədim. Sonra gəldim ki, yoxdurlar.
Sevda Məhərəmovanın da bəxt üzüyünü lombard udub, ancaq çarəsizlikdən, bundan sonra yenə yolunu lombarddan salıb, bu dəfə sırğalarını girov qoyub. Sırğaları daha qiymətli olduğundan bu dəfə ona lombard 65 manat verib. Həmin gün həyat yoldaşım üçün dərman alacaqdım, ancaq heç kim mənə o gün 70 manatı vermədi.
Nə vaxt ki, özüm ödəməmsə, olsa batırdı, serənin o qızıl batır. Nə qədər, neçə ildə onun ödəsinin faizini. Axırda əsas pulu ödəməsə, onun üstə qiymətini verirlər. Məsələn, 100 manatlığa 50 manat verirlər. Burada biraz asantıda ona görə qalan müddətdə qızıllar dəyişir.
İndi həm də bankların daxilində fəaliyyət göstərən lombard xidmətləri var. Ancaq lombardlar banklardan fərqli olaraq şəxsiyyət vəsiqəsi və qoyulacaq girovdan başqa heç bir sənəd istəmirlər. İqtisadçı Rəşad Həsənov deyir ki, hazırki lombard bazarı ilə bağlı qanunvericilikdə boşluqlar yetərincə çoxdur. Bu da həmin sektorda özbaşınalığın həcmini artırıb.
Təbii ki, vətəndaş ciddi risklərlə üz-üzədir. O vəziyyətdə ki, hazırda əksər banklar kredit vermir və belə bir şəraitdə öz tutacaq ünvan yeganə olaraq lombardlardır. Banklardan kənar fiziki hüquqi şəxs olaraq fəaliyyət göstərən digər lombardlarda risklər çox yüksəkdir. O baxımdan ki, hazırda hər hansı bir lombardan girovları götürüb qısa müddət ərzində likvidləşdirib ölkəni tərk etməsi üçün heç bir maniyə əngəl yox. Lombardlarda ümumiyyətlə girovlar 50% dəyərində qiymətləndirilir. Deyək ki, lombard fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkar 500 min dollarlıq vəsaiti vermək üçün 1 milyon dollarlıq qızıl yığıbdır. Və bu adam qısa müddət onu likvidləşdirib 800 minə ölkəni tərk edə bilər. Məhz bu baxımdan da lombardların fəaliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyin təşkilləşdirilməsi və nəzarət mexanizminin formalaşdırılması ilə bu dəyişik öhdəliyin maliyyə bazarlarının nəzarət palatasının üzərinə qoyulmasına nail olmaq lazımdır.
İndi isə növbə Azadlıq Live proqramıdır.
Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazan gəncə 10 il həbs cəzası verildi. Azadlıq Live-a baxırsınız, bizimlə qalın. Qış gəldi, dəm qazından zəhərlənənlər artır. Problemi necə həll eləmək olar? Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafına nə mane olur? İslam dövləti yaraqlılarından xilas olan 12 yaşlı qızın hekayəti. 21 yaşlı gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs hökmü oxundu. Qiyas İbrahimov digər gənc fəal Bayram Məmmədovla birgə bu ilin mayında saxlanıb. Vəkilləri deyir ki, gənclər eks-prezident Heydər Əliyevin heykəlinə şuar yazdıqlarına görə tutulublar. Reportajı izləyək. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin heykəlinə etiraz şüarları yazan gənc fəal Qiyas İbrahimova 10 il həbs cəzası verildi. Məhkəmə oktyabrın 25-də keçirilib. Prosesdə Qiyas İbrahimovun son sözü qısa olub. Bildirib ki, əslində son sözünü geniş formada yazıbmış, ancaq əlindən alıblar.
Həbsimin əsl səbəbi bu ölkədəki dərəbəyliyə, sistemə sivil şəkildə gənc tələbə olaraq etiraz etməyimdir. Heç bir yazılı qanunu pozmamışam. Sistem yazılmamış qanunları ilə köləliyi azadlıq kimi göstərməyə çalışır. Yazılmamış qanunları pozanda cəzalana bilərsən.
Hökmə münasibət bildirən anası Şura Əmraslanova deyir ki, hər zaman oğlunun arxasındadır.
Mən göz yaşımı görsəm, mənə nifrət edir. Mən ağlamayacağım. Çünki mənim həyatda bir evladım var. Mənim bir qiyasım var. Qiyas hara mən ora?
Prokur 9 il iş istəmiş. Necə oldu ki 11
il? Ona, ki, qiyas ona orada dedi ki, sən mənə 9 il verdiyinə peşman olmuşsan. Vaxt var. İstədiyini elə. O da getdi 10 il.
Prokuror Qiyas İbrahimovun 9 il azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov hesab edir ki, hakimin prokurorun istədiyindən də çox cəza verməsi Qiyasın son sözündən hiddətlənməsinin göstəricisidir.
Qanunda birbaşa qadağan olunmur bu. Ancaq bütün hallarda cəza siyasətini həyata keçirən prokurorluqda ona görə də məhkəmə öz təşəbbüsünlə ağırlaşdırıcı hansısa bir hal edə bilməz. Ancaq prokurorluğun təklif etdiyi hətta məhkəmə cəza təyin edə bilərdi. Biz bununla bu qanunsuzluqlarla bağlı apel şikayətini ətraflı göstərəcəyik.
Yəni hakim bir səbəb gətirdi. Məsələn son sözündə söylədiyi sözlərdən
qəzəblənə bilərmi? Bilirəm ki, son sözündəki ifadə etdiyi fikirlərdən sonra hakim qeyzləndi və bu qərarı qəbul edildi.
Bayram Məmmədov digər gənc fəal Qiyas İbrahimovla birgə mayın 10-da saxlanıb. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi hər iki gənc haqqında 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçib. Qiyas İbrahimovun işi isə artıq məhkəməyə göndərilib. Gənclər narkotikdə ittiham edilirlər, ancaq onlar işgəncə altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildiriblər. Daxili İşlər Nazirliyi və Ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilməsini təksib eləyib. Gənclərin keçmiş prezident Heydər Əliyevin abidəsinə şuar yazdıqlarına görə həbs edildiyi güman olunur.
Məhkəmə ilə bağlı ətraflı reportajı saytımızdan izləyə bilərsiniz. Təkcə oktyabrın 22-sində Azərbaycanda həm də dən qazından 3 nəfər zəhərlənib, Bakıda 2, Zaqatalda 1 nəfər hər il hava soyuyan kimi qaz qatilə çevrilir. Azad İstehlakçılar Birliyi deyir ki, maye qazın tərkibinin keyfiyyətsiz olması barədə şikayətlər tez-tez gəlir.
Qazın emalından, yəni standartlar uyğunun tərkibinin standartlar uyğun olub-olmaması ilə bağlı, daha doğrusu standartlar uyğun olmaması ilə bağlı əhalidə fikir var. Düşünürəm ki, SOKAR əhalinin bu fikrinə aydınlıq gətirməlidir, onu həll etməlidir. Azad İstehlakçılar Birliyinin resursları o qədər deyil ki, onun emalını araşdıra bilsin. Ona görə SOKAR ictimaiyyətlə kütləvi informasiya səhvətini iş aparıb bu məsələlərə aydınlıq gətirməlidir.
Qazın tərkibi ilə bağlı SOKAR-la müsahibə cəhdimiz alınmadı. SOKAR-ın prezidenti Rövnək Abdullayev bu günlərdə qaz haqqında danışıb, amma qaza qənaət haqqında deyib ki, qaza qənaət eləmək üçün pəncərəni bağlayın.
Bizdə Azərbaycanda əgər qış deyicindən çünki peşləri yandırdılarsa, sonra hava isti olanda pəncərəni açırlar da sistemi qoyurlar adamın. Mən çox fikirləyim, çox yerdə. Əlindir ki, sistemi kombisinin qoduna alınır, qaz tərəbəri, qaz suyu gelir, pəncərəni açıb havanı dəyişirlər.
Mütəxəssislər isə deyir ki, indiki halda qapı pəncərini bağlasan, ölə bilərsən.
İnsanlar qapı pəncərələri soyuqdan qorunmaq üçün bağlayırlar ki, və bu da qazdan təhlükəsi istifadə qaydalarına ziddidir. Çünki qapı pəncərəni qaz yanan otaq ventilasiya olmalıdır və ventilasiya sistemi elə qurulmalıdır ki, bir saatda otağın havası 3 dəfə dəyişdirilə bilsin.
Nüsrət Qasımov əlavə eləyir ki, dəm qazından zəhərlənmələrin əsas səbəblərindən biri bacaların təmizlənməməsidir. Onun sözlərinə görə, özəl mənzillərdə bunu ev sahibi eləməlidir. Mənzil istismar sahəsinə aid evlərdə isə bunu mənzil istismar dairəsi eləməlidir.
İldə bir dəfə istilik mövsümü qabağı bu təmizlənməlidir. İllərlə təmizlənmədiyinə görə biz bundan istifadə edə bilmirik. Çünki yuxarıdan damlan kirpi deyilən də alət var, yumruğu, onu salırlar və onu təmizləyirlər içərisi. Qurumu, ola bilər ki, orada quş yuva qursun, cürbəcür yarpaq bizi tökülsün, onun qabağını alsın. Ona görə biz ondan istifadə edə bilmirik, elektriklə istifadə edirik.
Nüsrət Qasımov deyir ki, bu işlərə ümumi nəzarəti Fövqəladə Hallar Nazirliyi eləməlidir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə danışa bilmədi. Bu qurumun mətbuat xidməti telefonlarımıza cavab vermədi. 2005-2015-ci illər üzrə futbolla bağlı dövlət proqramında həm də uşaq futbolunun inkişafı qarşıya qoyulmuşdu. Bəs ötən 10 ildə bu sahədə nə dəyişib? Reportajı izləyək.
Qəşəng dağlar vurum, Allahdan udum, çox fanatlarım
olsun. Əlinin 6 yaşı var. Dortmund Bakı uşaq futbolunda oynayır. Futbolu çox sevir. Ancaq o qədər də yaxşı şəraiti olmayan balaca, küləyin vıyıltısı qulaq deşən süni meydançada top-top oynayır. Azərbaycanda futboldan, onun problemlərindən söz düşəndə ağla ilk gələn uşaq futbolunun zəif inkişaf etməsidir. Hətta bəzi futbol biliciləri Azərbaycanda ümumiyyətlə uşaq futbolunun olmamasından giləylənirlər. Onlar Avropa ölkələrində uşaq futboluna diqqətin, qayğının yüksək olmasını, Azərbaycanda isə əksi baş verdiyini söyləyirlər. Bəs Azərbaycanda uşaq futbolu niyə zəifdir? Ya da ekspertlərin təbirincə desək, niyə yoxdur? Leon Futbol Klubunun məşqçisi Elvin Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanda futbol klublarının bazalarının olmaması uşaq futbolunun inkişafını əngəllədi.
Dünya futbolundan, o böyük klublardan da praktikalardan götürsə görərik ki, orada seçmə uşaqlar baza şəraitində klubda qalır, yeyir, yatır, dərsini oxuyur, yəni bazadan kənara çıxmır. Amma bizdə də elədir ki, siz toxunduğunuz kimi, haradasa uşaq get-gəllə bir 13-14 yaşına qədər, 15 yaşına qədər gəlir, ondan sonra müəyyən bir həddə dayanır.
Elvin Həsənov deyir ki, bütün bunlara baxmayaraq uşaq futboluna maraq son zamanlar yüksəkdir. Dortmund Bakı uşaq futbolunun məşqçisi Emil İbrahimov yardım üçün AFFA-ya müraciət etdiklərini, ancaq onlara yox cavab verildiyini deyir.
AFFA-ya müraciət edərkən biz onlardan yalnız müəyyən az sayda, 5-10 sayında yəni, ədəd top istəmişik. Onu da yəni ildə bir dəfə alırıq, yazarken, yani ama böyle affa bize sır getirir, bizi herhangi bir aksesuarla temin etmiyor. Biz bir nitelik affaya müracaat ettik ki, İlhan Mehmet Hocalıklarına başkanlığına müracaat ettik ki, bize stadyum teşkil edin, bizim uşaklar hiç olmasa hafta bir saatini sizin hesabınıza meşgul olsun, orada bizim grupta yer almıştım, maddi imkanlarımız az idi, öz hesabımı edirdim, açılın deyim. Ama bize dediler ki ne işte isteyin bizden pul veya stadyum istemeyin.
2009-cu ildə yaradılan Dortmund Bakı uşaq futbolu 3-11 yaşında olan uşaqlara futbolun sirlərini öyrədir. 11 yaşından sonra isə uşaqları başqa klublara göndərilir. Emil İbrahimov deyir ki, məşqçisi olduğu bir neçə uşaq Azərbaycanın klublarında top qovur. Prezident İlham Əliyev hələ 2005-ci ildə futbolun inkişafına dair 10 illik dövlət proqramı haqda sərəncam imzalamışdı. Dövlət proqramında qeyd edilən bəndlərdən biri də uşaq yeniyetmə futbol məktəbləri şəbəkəsini inkişaf etdirmək idi. İdman şərhçisi Coşqun Eldaroğlu AFA'nın idarəçiliyi altında olan uşaq akademiyalarının uşaq yetişdirəcəyinə, futbola töhfə verəcəyinə inanmadığını deyir.
Harada görünür ki, uşaq futbolunun inkişafı harada görünür ki, klublar bu dəfə AFA Premier Liga 8 klubu güclə yığıb, orada da yetər sayı yox, futbolçu yoxdur, yerli futbolçu yoxdur. Bütün uğurlar ki var, klub futbolunun uğurları, yəni Qarabağın, Qəbələnin uğurları, onun arxasında da böyük pullar dayanır, legionerlər, böyük pullara alınmış legionerlərin verdiyi töhfə dayanır.
Bəs qonşu ölkə olan Gürcüstanda uşaq futbolu hansı səviyyədədir? Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinin rəhbəri, idman şərhçisi olmuş David Kakabadze də öz ölkəsindəki durumdan danışır. Deyir ki, Sovetlər dönəmindən sonra Gürcüstanda da uşaq futbolunun inkişafında gerilmə hissi olunur. Amma onu da söyləyir ki, Azərbaycanla müqayisədə Gürcüstanda az yaşlıların məktəbindən peşəkar səviyyəyə də yüksələn oyunçular daha çoxdur. O ki, qaldı uşaq futbolunun inkişafına, David Kakabadze deyir ki, bütün güc uşaqları yetişdirən məşqçilərin təcrübəsini artırmağa yönəldilməlidir.
Для этого приглашать зарубежных хороших специалистов, которые
Gələcək futbolçular yetişə bilsin deyə xaricdən yaxşı peşəkar məşqçilər dəvət olunmalıdır. Onlar gəlib yerli trenerlərə treninglər keçməlidirlər. Gənc yerli məşqçiləri də futbolun inkişaf etdiyi ölkələrə təcrübəyə yollamaq lazımdır. Bax bunlara böyük pullar xərclənməlidir. Nəinki vaxtı ilə futbol sahəsində ulduz olmuşları, məsələn 1-2 aylıq ya olsun ki 1 illik klublara dəvət et. Bu cür dəvətlərlə futbolun inkişafına nail olmaq olmaz.
Dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlərin əlaqələndiricilərindən olan Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasından zənglərimizə cavab verən olmadı. Məşqçilər ümidlidir. Onlar inanır ki, çəkdikləri əziyyət hədər getməyəcək. Qışın sazağında, yayın istisində futbolun sirlərini öyrətdikləri az yaşlılar vaxt gələcək, böyük arenalarda top qovacaqlar.
Liviya ordusu isə 12 yaşlı qızı yaraqlardan xilas edib. 12 yaşlı qız yaşadıqlarını danışır.
Bu 12 yaşlı qızı keçən həftə Liviyada İslamçı yaraqlarının əlindən qurtarıblar. Hökumət qüvvələri onu və daha 10 qadını İslam dövləti qruplaşmasının əsirliyindən xilas ediblər. O, öz adını çəkməkdən imtina edir. Qız deyir ki, o və anası il yarım bundan əvvəl dünyanın ən kasıb ölkələrindən biri olan Eritriyanı tərk etməli olublar. Onlar bütün çətinlikləri nəzərə alıb səhranı keçərək Avropaya getmək istəyirmişlər. Lakin Liviyada yaraqlıların əlinə düşüblər. 12 yaşlı qız əsirlikdə qadınların başına gələnləri danışıb.
Biz müqavimət göstərəndə əl qolumuzu kəndirlə bağlayıb zorlayırdılar. Əlacsız idik. Bizimlə nə istəyirdilərsə onu da eləyirdilər. Sonra satırdılar ya da başqa adamlara verəcəklərinlə hədələyirdilər.
Qızın sözlərinə görə o, anası ilə birlikdə intihara da cəhd edib. Onlar özlərini 3-cü mərtəbədən atıblar. Anası hər iki ayağını sındırıb. Qızı isə yüngül xəsarət alıb.
Mən ölüm arzulayırdım. Yaraqlarla yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır.
Liviya ordusu 6 aylıq qızğın döyüşlərdən sonra ABŞ-ın da daxil olduğu koalisiyanın hava hücumlarının köməyi ilə Sirtanın əksər hissəsini azad edə biliblər.
İraq ordusu və Kürd yaraqları isə Mosul ətrafındakı bir çox şəhərləri İslam dövləti qruplaşmasından azad edib, hazırda Mosulun özünün azad edilməsi uğrunda döyüşlər gedir.
Və Azadlıq Live proqramı da burada başa çatır. Studiyada sizinlə Zülfüqar Rüfətoğlu idi. Sağ olun, salamat qalın.